Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Ispostavilo se da su vekovi pod turskom vlašću doprineli tome da Srbi i Turci dele slične vrednosti, iako nekih otvorenih simpatija između dva naroda nije bilo, bar do nedavno. Mnogi su se pitali u čemu je tajna uspeha serije Sulejman Veličanstveni, koja je postala hit u zemlji koja je 500 godina bila pod Otomanskom imperijom i u kojoj su i danas vidljivi i prisutni tragovi ovog vremena. Kako je od najvećeg neprijatelja, simbola srpskog stradanja i junaštva, sultan Murat, koga je Miloš Obilić rasporio od učkura do bijelog grla, danas ozbiljan čovek, vojskovođa, vrsni strateg, taktičar, vizionar, reformator i veliki državnik. Odavno sa Turcima ne ratujemo, danas poslujemo i rado letujemo, pa smo u prilici da se na licu mesta uverimo koliko danas zajedničkog imamo, a da možda toga nismo ni svesni. U studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano sa nama danas profesor dr. Dragana Radojičić, etnolog, antropolog, direktor Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Vlado Đukanović, lingvista. Dobar dan, Vlado, i vama.
Dobar dan.
Kada kažemo da se vežemo za aktualne događaje, kada čujemo da je predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, govorio i obraćao nam se na odličnom srpskom, na kom jeziku je po vama, gospodine Đukanović, on zapravo govorio?
Teško pitanje sad.
Pročitala sam negde da danas u srpskom ima oko 8000 turcizama. Ako sa 8000 reči vi dobro baratate, možete da kažete već gotovo da poznajete taj jezik.
Da, ali ne može se računati tako. U rečnicima je recimo popisano toliko reči. Od toga u živoj upotrebi imamo verovatno nekoliko stotina koje prepoznajemo kao turske reči. I nekoliko desetina ili par stotina onih za koje nam ne pada na pamet da su turske reči. Prost primer, pre 30 godina Radio Beograd i u jednom trenutku krenuo da objavljuje vreme sa 9 sati, 10 sati, 12 sati, umjesto prethodnog dijeli 9 časova, 10 časova. Jedna ekipa uglednih lingvista tadašnjih je napisala obrazloženje da zapravo ne treba govoriti čas, nego treba govoriti onako kako ljudi prirodno govore. Kad vas neko pita za vreme, pita vas koliko ima sati, vi mu kažete hajde da se vidimo u 5 sati, zašto onda da govorimo čas? Naravno, kako kod nas to biva, digla se kuka i motika protiv sata. Zašto? Zato što je sat hrvatska reč. Jeli, Hrvati kažu 12 je sati, a Srbi kažu 12 časova. I sve se svelo na to zabadanje srpskog ili hrvatskog barjaka u reč sat ili čas, a tek nekoliko pametnih ljudi je skrenulo pažnju da sat nije hrvatska reč, nego turska. To se uči u nekom 6. razredu osnovne škole. Sahat ispadne H, pa od sat dobijete sat. Ta reč je u sasvim živoj upotrebi, svakodnevnoj. Mahala u ovakvim tragovima postoji u srpskom jeziku. Dakle, kada kažemo 8000 reči, nije to baš 8000 reči, preće biti da su to stotine reči u živoj upotrebi i nekih knjiških reči još nekoliko stotina. Ovo ostalo je ipak manje više.
A koliko možemo sa tim fondom reči, koliko možemo da se razumemo ili sporazumemo?
Sa Turcima?
Da.
Slabo. Prepoznajemo mi, bre, naravno, kojim se mi dičimo, zapravo smo uzeli od njih ili moja velika radost je bila kada sam video prevod Idiota od Dostojevskog na turski. Tamo se zove Budala. Roman. Međutim, ne. To je na nivou prepoznavanja. Kome danas pada na pamet, recimo, ne znam, da Jastuk, Dušek, Čaša, Fjorgan, Ćebe, sve na čemu leži i čemu se pokreva dolazi iz turskog. Ima jedna vrlo zanimljiva pesma, jako poznata u stvari, da li je to folk, turbo folk, narodna, nova, ne bih znao, ali refren ide Jele Kanterija i Jopanci. E sad ono, posle toga je zanimljivo, po tome se znaju Srbijanci. Ne Srbi, nego baš Srbijanci. I sad kad analizirate po čemu se to znaju Srbijanci, znaju se po Jeleku, turska reč, Anterija, turska reč, i po Opancima, srpska reč. Drugim rečima, Srbijanca identifikujete sa dva turska elementa i jednim srpskim. Da ne kažem, ispada da je Srbijanac 2/3 Turčina i 1/3 Srbina. Mada, naravno, šalim se.
Šalimo se, naravno. Ali, hoćete da kažete, ili ako ja mogu umjesto vas da izvučem zaključak, da ako kažemo da predsjednik Turske Erdogan govori odličan srpski, to znači da je srpski morao i da dobro uči.
Što znači da je on došao među svoje, evo sad smo rekli, Srbijance, a s druge strane to dokazuje onu staru tvrdnju, govori srpski, da te ceo svet razume.
A onda kada predsjednik Erdogan ode na svečani ručak, gospođo Radojičić, ako kojim slučajem dobije sarmu, musaku, đuveč, burek, jogurt i tako dalje i tako dalje, da li će on moći da shvati da je to srpski meni ili će mu biti previše poznato?
Pa da se da nastavimo baš ovako kako smo i krenuli malo pre. Fino je kolega rekao ovu divnu stvar Jelek i Opanci i sasvim lepo uveo nas u ovu priču o ishrani. Tako i sa ishranom, potpuno identično. Ako nekome slučajno kažete da sarma, gibanica i ne znam ostala jela koja su nam jako poznata i u svakodnevnoj našoj ishrani zastupljena, nisu naša, i to baš naša srpska izvorna, jako će da se naljuti. Svi će vam jednostavno kazati, pa to moja baba spremala, pa to njena baba spremala, pa vi s nas malte ne vređate. Čak što više, u jednom trenutku sam imala situaciju da čitam komentare u Politici nakon jednog teksta koji je objavljen vezano za upravo tu vrstu ishrane, ishrane koja je došla putem Osmanske imperije, koja je došla sa istoka, gde sam kazala da to uopšte nisu naša jela, pa onda je bilo komentara, ne nego će nam ona kazati da to nije naše. I onda sam se setila našeg uglednog etnologa Milenka Filipovića, koji je stvarno svojevremeno u njegovo doba zapisao: ko bi od naših patriota mogao i pomisliti da gipanica nije srpskog, odnosno južnoslovenskog porekla? Međutim, to ime arapskog porekla, gban, sir, i dokaz da je bila bar nekog uticaja na pravljenje toga jela. Dakle, jednostavno možemo da kažemo, kada se bavimo kulturom ishrane i proučavanjem tih jela, da se sigurno gospodin Erdogan nije verovatno previše iznenadio, znajući zapravo čitav tok istorije i da kulturni slojevi su se prelili preko Balkana i sa istoka i sa zapada. Ovi slojevi koji su došli preko istoka, znači koji su došli iz arapskoga sveta, šire posmatrano, jer je i turska kuhinja zapravo primala jako puno uticaja sa drugih strana, tako da ni ona nije sama po sebi potpuno autentična.
Neka vrsta protočnog bojlera.
Bojlera ka ovim krajevima koji su bili, moramo priznati, ipak periferija svih tih događanja, ali sada, posle dugog protoka vremena, od 16. veka na ovamo, kada su ta mnoga jela ušla u svakodnevnu upotrebu našeg naroda, svakako da ih mi doživljavamo kao svoja i vrlo lepo im stavljamo i nadenemo ispred svakog jela: to je naša tradicionalna kuhinja, ili to je naša etnička kuhinja, ili to je ono što čini naš identitet.
Da li tu postoji neka vrsta problema ako smo nešto prihvatili do te mere da se sa tim identifikujemo, ili je to logično u nekom istorijskom procesu?
Pa naravno da bi bilo logično u istorijskom procesu, mada je to jako teško objasniti, a da neko to prihvati vrlo jednostavno i da od toga ne pravi, da kažem, nekakvu vrstu problema zašto je to baš tako, zašto to nije drugačije, zašto to ne potiče jedno 1000 godina unazad i to se uvek vuče tako, znate, ta duga linija da to mora da traje. A moramo prihvatiti da se nalazimo na prostoru Balkana, na prostoru gde su se mešali različiti kulturni uticaji, gde su osvajači ostavljali svoj pečat. E sad, naravno, sve to zavisi od akulturacijskih procesa i od asimilacije, koliko je toga prihvaćeno, koliko toga nije prihvaćeno. Hrana, inače, kao fenomen, jeste nešto što se jako lako prima. I nije to kao neke druge stvari iz svakodnevnog života. Čovjek je jednostavno hranu prihvatao mnogo jednostavnije i mnogo brže. Ima tvrdnje i teorija koje govore da čak i onda kada jezik bude u davno zaboravljen, kad napustimo našu zemlju, našu maticu i kad dugo izbivamo iz svoje sredine, nazivi pojedinih jela ostanu zapamćeni, što znači da kroz naziv samoga jela vrlo često i način njegovog pripremanja ostane zapamćen. Tako da smatram da sasvim je lepo dokazano, mnogi istraživači su pisali o tome, putopisci su zabeležili i u 16. i 17. i 18. veku unazad, ne samo u savremenom našem periodu, koja sve jela su imala taj osmanski, da kažem, pečat, taj orientalni pečat u našoj kulturi ishrane, zadržala se do danas, usvojila se kao domaća od naziva do načina spremanja.
Da, ali kada kažemo danas da su to naša domaća i tradicionalna jela, da li imamo neki problem sa tim?
Pa mislim da nemamo neki problem, ali da u stvari vrlo teško možemo da prihvatimo činjenicu da zapravo nisu naša.
Nemamo problem, ali u pravu ste vi, imamo problem. Da. Samo nije problem naravno u jelima, nego je problem u tome što ljudi ne shvataju da to što se nakupi kroz istoriju ne može retroaktivno da se pročisti da bi se dobilo nešto prečišćeno srpsko, 24-karatno zlatno srpstvo. Ono je uvek nekako 14-karatno ili 18.
Začinjeno je.
Pa tako je, hoću da kažem, vi ne možete sada unazad da čistite istoriju i izbacujete iz života, iz načina odevanja, jela, ponašanja i tako dalje, bavljena raznim zanatima, sve ono što vam se danas, pa i iz jezika, naravno, sve ono što vam se danas čini da nije dovoljno srpsko. Ali kada krenete u taj nezahvalni posao čišćenja istorije, kome će recimo pasti na pamet da izbaci reč dadilja iz srpskog jezika? Turcizam. Možda da izbaci reč kičma, koja je turcizam, pa da ostanemo narod bez kičme, daleko bilo. Znate, kad krenete tako da čistite, kome bi palo na pamet da je geđa? Turcizam. A ne srpska reč koja...
Ili kad govorimo o tim putevima kuda su putovale reči, a i sami pojmovi i sve ostalo vezano za njih, onda dođemo do predivnog marcipana. Marcipan smo dobili zaobilaznim putem, tako da su putevi hrane, njihov način pripreme i spremanja nekada mnogo zanimljiviji nego što se to nama zapravo čini, onako pojednostavljeno gledano. Znači, marcipan je putem Nemačke kroz Austriju došao do naših krajeva, a zapravo jeste i naziv i jelo orientalno poreklo.
Šta smo sve prihvatili kao svoje, čega bismo možda mogli da se odreknemo, čega svakako nećemo, kao što je, na primjer, sarma, sasvim sigurno.
Pa i ćevapi, molim
i
vas,
nemojte. I ćevapi, da. U nastavku današnje emisije.
Oh,
Onome što je tursko nasljeđe danas u Srbiji govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Sa nama su profesor dr. Dragana Radojičić, direktor Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, gospodin Vlado Đukanović, lingvista. Ako danas govorimo, a vi ste, gospodine Đukanoviću, pominjali već istoriju, možda neku našu vrstu zarobljenosti u istoriji, ali ako danas govorimo o kulturno-istorijskim spomenicima, također se proizvodi dilema oko toga zašto se Kalemegdan zove i dalje Kalemegdan, zašto je Tašmajdan i dalje Tašmajdan, da li su to ostaci turske ili naše kulture, da li zaslužuju neka druga imena ili ih treba ostaviti onako kako su se zvali vekovima unazad.
I vekovima unazad i hiljadama godina unazad, toliko da i ne znate kog su porekla. Recimo, sve naše velike reke imaju neslovenska imena. Sve naše velike planine imaju neslovenska imena, ili da kažem predslovenska imena. Ne znamo iz kojih starosedelačkih jezika potiču. Naravno, sa mnom se neće složiti oni koji u Vinčancima vide Srbe i u vinčanskim znacima ćiriličko pismo, ali ozbiljno govoreći, mi dakle te najveće reke i najveće planine zovemo nekakvim nasleđenim imenima, ko zna kako modifikovanim do ovoga kako ih mi danas znamo. Etimologija je disciplina koja, kako bih rekao, radi u apsolutnom mraku. Pa kad se negde nekada ukaže neki tračak svetla, oni se uhvate pa kao nešto objasne. To je stvar jedna velika, rekao bih, bajka, jedno fino dosjećanje šta bi moglo biti vezano s čim. Govorim naravno sve o periodu pre nego što su nastali prvi pisani spomenici, odnosno iz vremena od kada mi imamo sačuvane pisane spomenike. Sve je to tamo istorije. Mi zapravo ne znamo šta se dešavalo. Nemate zapisa, nemate fotografija, nemate video zapisa. Prema tome, to je sve jedan veliki mrak. Ovakvi nazivi nisu kao spomenici. Spomenik uzmete i sklonite ga, pa stavite drugi spomenik. Ali, znate, Slavija se, ne znam, 50 godina trg, jeli, beogradski, zvao trg Dimitrija Tucovića. Oficijelno. Niko živi to nije zvao trgom Dimitrija Tucovića. To je bila Slavija. Pogledajte koliki problem ljudi imaju sa promenom naziva ulica. Ja mislim Bulevar Despota Stefana i dan danas s puno svesti zovem 29. novembra. Dočim recimo ulicu 7. jula ipak zovem Kralja Petra, to mi se nekako primilo. Dakle, ja ne znam zašto mi se Bulevar Despota Stefana ne prima, a Kralj Pera mi se primi umjesto 7. jula. To nisu stvari koje se mogu ljudima gumicom izbrisati iz mozga u jednom danu ili u sekundi. To su procesi koji traju po 50 i 100 godina. Danas, da zađete u ovu generaciju koja ima 20 godina i da pitate šta ti misliš, šta znači Kalemegdan, ne zanima ih, to je reč koju su naučili za taj deo grada, Tašmajdan je reč koju su naučili za taj deo grada, Dorćol je reč koju su naučili za taj deo grada i to tako stoji. opet se vraćam. A neko bi da to briše iz istorije ovog grada. Ne ide to tako.
Da. E sada, kad govorimo o mešavini kultura, našla sam negde da postoje i reči, srpske reči koje su se zadržale u turskom jeziku. Kažu da se najviše te reči mogu pronaći u zvaničnim aktima i uglavnom su to reči starac, siromah, vojnik, junak. Ali evo, gospođo Radojičić, ako govorimo o toj mešavini kultura, znamo otprilike šta su Turci ostavili nam u nasleđe kada je ishrana u pitanju. Da li vi imate informacije da li su i Turci za tih 500 godina nešto primili od nas i prisvojili kao svoje, ili je to prosto taj odnos velikih i malih, da veliki za sobom ostavljaju i velike tragove?
Pa veliki za sobom ne moraju da ostavljaju uvek velike tragove, to baš i nije neko pravilo. U svim, znate, istraživanjima ja nekada osetim posle dugo, dugo godina male praznine, šupljine, ili kako bismo to slobodno rekli, crne rupe. U srpskom društvu ima jako puno monografija, časopisa, raznih zapisa o tradiciji, kulturi, šta je ko kome preuzeo, dao, koliko je toga nasleđeno, koliko je toga autohtono naše i tako dalje. Moram to malo da podvučem jer se na to su svi jako osetljivi. Ali činjenica je da nemamo sinteze. Činjenica je da nemamo leksikografski zavod. Činjenica je ili neku takvu vrstu institucije gde bi svaki čovek mogao na jedan jedinstven i vrlo primamljiv i prihvatljiv način da se upozna sa određenim pojmovima, upravo ovo što danas mi ovde pričamo i govorimo. Tako da bi naša šira javnost bila daleko lakše i jednostavnije upoznata sa mnogim pojmovima, pa i ovo što ste vi mene sada pitali. Te tako i sama činjenica da mnogi pojmovi iz materijalne kulture, obredi, običaji, zaista imaju svoje dugo trajanje u prošlom vremenu. Pravilno ih tumačiti nije ni jednostavno ni lako. Potrebno je jako puno truda, vremena, znanja i zalaganja da bi se sve to ustanovilo, i samim tim i ovakva pitanja bila bi mnogo jednostavnija i bili bismo u prilici da damo mnogo jednostavnije odgovore kada bi to bilo moguće proučiti.
Kako, gospodine Đukanoviću, a i za vas isto pitanje, kako tendencije, čiji smo svedoci, čini mi se svakoga dana, da se stalno nešto u istoriji skloni smo nekim revizijama, nekim novim pričama, nekim izvlačenjem novih činjenica koje će nam dati neki novi osvrt na ono o čemu smo učili i što smo kroz svoj vek naučili. Kako vam deluje danas kada dobijete jednu potpuno novu sliku o Muratu, recimo, za koga smo zapamtili po zlodelima, o kome je toliko pisano i u našoj historiografiji, ali i u literaturi?
Mutne su to vode. Sva naša istorija, ono što mi učimo kao istoriju, ali moram reći ne samo naša, nego istorija svakog Božijeg naroda na ovom svetu je ista mutna voda. Pa vi malo rukama onu mutnoću razredite, pa ste kao nešto našli, naiđe sledeći mulj, pa to zamuti. Mislim, generalno ljudi istoriju slabo znaju. Sve ove istorije su zapravo fabrikovane, da kažem, sve poznate istorije su fabrikovane mnogo vremena posle, a mi nismo svesni da su to zapravo fabrikati. Znate, fabrikat je priča o Vuku Brankoviću kao izdajniku. On čovek nije bio izdajnik, to se zove, mislim, takvi fabrikati se zovu, jeli, mitovi. A najveći junak nam je Kraljević Marko, koji je bio zapravo, hajde upotrebit ću, turska vazalčina najobičnija. Od njega smo napravili fabrikat nacionalnog junaka, potpuno nesvesni da je on isti takav nacionalni junak i kod Bugara i kod Rumuna i kod Albanaca i kod Makedonaca. Ali mi verujemo da je on samo naš. i ne znamo zašto verujemo to. I jedan od takvih fabrikata je priča o kosovskom boju. Vi kada pogledate ozbiljne istorijske izvore o kosovskom boju, tu uopšte poraza nema, to je bilo ono što bi se reklo u fudbalskoj ili bilo kojoj terminologiji nerešeno. Ovi se vratili, ovi ostali ovde, jest car Lazo izginuo, jest ubiše Murata. To ko je Miloš Obilić takođe nije baš sasvim jasno ni kako se zvao, ni ko je ta ličnost, nebitno je, desilo se. Ali vi u svesti ljudi imate prostu činjenicu. Bio kosovski boj, Turci došli, Obilić ubio Murata, mi izgubili i pet vekova bili pod Turcima, nismo pet, nego tri i po veka. Ali nema veze, svi znaju da smo bili pet vekova. I onda vam se, koliko beše godina prošlo od kosovskog boja, jeli, pojavi čovjek koji iz političkih razloga uputi hvalospev, da kažem, abolira Murata i ne iskoristi priliku da abolira recimo Vuka Brankovića. To nema veze ni sa istorijom, ni sa tumačenjem istorije, ništa, što je to prosto primitivna dnevna politika koja će biti zaboravljena, koja je već verovatno i zaboravljena posle par dana, jer stalno slede novi događaj i nove ludosti.
Koliko po vama, gospođo Radojičić, vaše izučavanje, koliko etnologija i antropologija su u direktnoj vezi sa novim pisanjima istorije? Da li ste u stanju da budete oslobođeni od nekih tendencija koje se s vremena na vreme...
Da se spašavamo mitomanije, da... Pa mi se više baziramo na proučavanje nečega što su stereotipi. Upravo se nadovezujem na ovo što je kolega Đukanović pričao, a to je ti stereotipi koji su se prosto zapatili, što bi se starinski reklo, jednu staru reč da upotrebim, u našem narodu, kao da je to nepisano pravilo koga se moramo držati. I to je ono čime se ova struka stvarno želi istinski baviti. Znači, retradicionalizacijom, ne u negativnom smislu, nego u krajnje pozitivnom smislu, da bismo određene pojmove objasnili onakvi kakvi jesu. Zato nema ljutnje što je čevap, sarma, slatko, potpuno tuđeg porekla, a ne našeg. Što je ono došlo osmanskim osvajanjem, pa to je sasvim nešto drugo. Znači, mi smo ti koji smo to prihvatili. To se ne može kazati da vam je neko nametno. Nije vam gurno kašiku u usta. Mislim, jednostavno...
Pa kad je slatko u pitanju, pa ako je vam slatko, je gurno ono slatko, što se ne bi čovjek navadio.
Tako da možete zamisliti u našoj tradiciji da jedna kuća nema slatko, je prosto neverovatna stvar. A da kažete da to slatko zapravo nije radila prababa, nego da je došlo putem osmanskih osvajanja i putem Turaka, svi bi se jako naljutili, jer to prosto ne može, to je domaće. Znate, ti stereotipi i ta mitomanija nekada narušava tu zaista lepu i suptilnu sliku koju možemo da imamo. Činjenica je da se protiv toga treba boriti sa novim saznanjima i sa jednostavno jasnim i konkretnim predstavljanjem određenih pojmova, ne samo znači događaja istorijskih, jer mi se zapravo više i oslanjamo na neke druge činjenice nego na istorijske događaje i samim tim posmatramo stvari u daleko širem kontekstu.
Nastavljamo naš razgovor posle jedne muzičke numere i reklama.
Radio Beograd 2.
Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. Gelir Yonya'dan İzmir'in sokaklarına. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla. sarılır boynuma. Çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum. Gülümserir aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda. Tarihim sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te. Gece kavuşurken güne, ilk güneşi, Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrı korkusuyla girer koynuma. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtiyaç. O
Eko.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Eko.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor i privodimo kraju naš razgovor o turskom uticaju ili ostacima turske kulture na koje svakodnevno nailazimo danas u Srbiji, a da možda toga nismo ni svesni. Pa, gospođa Radojičić, ako smo govorili, a vi ste se zaista specijalizovali za ishranu, da li možda vaša preporuka može da bude za budućnost da stavimo sve na svoje mesto, da imamo neku vrstu katalogizacije onoga što jeste naša, što nije naša, ili je jednostavno to tako kako je posljedica mešavine kultura i da i u budućnosti možemo biti ponosni i ne moramo da vidimo ništa sporno ako kao svoje predstavljamo nešto zašto znamo da u stvari nema naše poreklo.
Pa mislim da ne moramo da imamo bilo kakvu vrstu kompleksa kada je to u pitanju. Samo što jednostavno stvari treba postaviti na svoje mesto. Naravno da bi jako bilo dobro kada bi šira javnost imala informaciju o tome koja vrsta namirnica, gotovih proizvoda, pa i posebnih nekih specijaliteta ima taj prizvuk ili naglasak na to importovano mesto. Znači, da li je to importovano sa istoka ili sa zapada. Ono što je činjenica jeste da mi ne baštinimo samo kulturu sa jedne strane, baštinimo kulturu sa raznih strana. Srpska zapravo trpeza, ako tako možemo reći, pripada jednoj regionalnoj kuhinji koja je bogata sa različitim vrstama jela i sa istoka i sa zapada. Sama turska kuhinja je pripada kuhinjama orientalnog tipa koje, moram naglasiti, nisu isključivo jedinstvene. I one su regionalne i one imaju svoju podelu, tako da, na primjer, bogatstvo marokanske kuhinje je posebna vrsta. Turska se smatra jednom od najspecifičnijih i najinteresantnijih po bogatstvu začina kuhinja, što naravno moramo kao segment izdvojiti jedan divan detalj da preko 180 vrsta različitih začina je bilo na osmanskim dvorovima. To je jedan tako lep podatak, a sada da nekoga nateramo da na broj o 180 vrsta začina, pa to bi bilo zaista neverovatno i nemoguće. A da li se šafran, da li se cimet, da li se džumbir primio kod nas? Pa ko, zamislite vi da kažete sada da džumbir ne koristimo kao naš, a zapravo je došao na beogradskim pijacama davno, još u 17. veku, kada su dolazile lađe iz raznih zemalja i tu se iskrcavala roba sa svim tim mirišljavim začinima i znači u našoj kuhinji je to već prihvaćena stvar. Tako da samim tim slobodno možemo reći da se ne treba stideti, ali ne treba ni sve zvati nacionalno i etno, jer time stvarno pravimo jednu priličnu grešku. Mnogi restorani se nazivaju etno i tu imate svega i svašta i sada biste jako uvredili nekoga kada biste rekli da to zapravo nije tako. A nikada niste vidjeli ono što je uradila Slovenija, slobodno mogu da taj primjer navedem, s razlogom jer zapravo su oni napravili u okviru njihovog ministarstva za poljoprivredu jednu komisiju koja se sastojala od etnologa, antropologa, nutricionista, lingvista, koji su tačno odredili koja jela imaju nacionalni karakter, gde se i na koji način mogu isticati i samim tim ovo što ste na početku postavili konkretno jasno kao pitanje, samim tim je napravljena klasifikacija. Tačno se zna šta se u planinskim kočama jede kao tradicionalno jelo, a šta se to može koristiti u jednom restoranu kao etno, odnosno taj čuveni etno, je li to etno je sad postalo, znate, kao neka nalepnica mi se nekada čini, vrlo neobično i gotovo rogobatno. Tako da je postupak moguć samo ako ima dobre volje stručnjaka. Ima, licenca bi se mogla napraviti za takve stvari koje bi nosile pečat i nalepnicu etno, a ne da bude sve i svašta na jelovniku, a i u repertoaru.
E sad, mnogi bi rekli, pa lako je Slovencima, nemaju oni tu vrstu različitih kombinacija i kultura i naroda i svega kao
pa
mi.
Barata
se držanka, iako ih je malo.
Tek oni. Ne,
Primorci, Krajnci
su
i Belokrajnci i Štajerci.
Sve su to.
Nisu dva sveta, pet svetova, šest, sedam, sedam svetova. Varate se jako. Naravno, svi su Slovenci, pa se to ne primećuje kao kod nas. Malo su tiši, a inače, ne samo što se primećuje, nego što oni veoma drže do toga.
Izuzetno.
Oni se trude da govore tako da se čuje odakle su. Dakle, ponosni su kad im neko kaže, a, Štajerac. Prosto im to znači. Priča kao slovenačka bi bila, recimo, da se Crnogorci ponašaju kao da su Štajerci, a Užičani kao da su Primorci, a ovi Srbijanci, jele, Kanterija i Jopanci da se ponašaju kao kao da su iz Krajinske, a svi su Srbi.
I tu je nasljeđe kultura toliko bogato da je daleko teško, da mnogo teško govoriti o tome šta je sada tu razdvojivo, razumete? Jer se i tu također prihvatale određene stvari. Povratno pre nekoliko minuta ste pitali da li su i Turci prihvatali. Da, kako da ne? Medovnjaču su prihvatili kao svoj napitak. Tako da imate i povratnu reakciju, znači dolaskom na ovim prostorima nešto što je stvarno autohtono pripadalo ovim prostorima, prihvatali su kao svoje. Pa idemo na onu što bi bila stara narodna, uvek volim narodne umotvorine, izreke, kaže da ima sira i masla i moja bi mati znala gibati gibanicu, pa onda dođemo opet do čuvene priče koja nikad ne bi imala kraja, pa otkud reč gibati, pa gibanica, pa je to arapskog porekla i dođemo do mnogo, mnogo zanimljivosti.
Zamislite tek kako dođemo ili krenemo od rakije, dokle stignemo onda? Ili kafe.
Pa do kreveta posle nekog vremena, ne sasvim trezi.
Ili pa mi kafe, se svi naljutili za tu rakiju, znate, pošto ipak rakija je poznata još od Konstantina Porfirogenita na ovamo, međutim, to je bilo žeženo vino, kako piše u zapisima starim. A vrstu i način ovakve proizvodnje rakije, kao što je šljivovica i razne voćne rakije, zahvaljujemo Turcima. Ali to je sada naše nacionalno piće i nećemo nikoga ljutiti zbog toga.
A kada naručujete u restoranu tursku kafu, da li naručujete tursku kafu?
Jednom sam govorio o tome. To mi se prvi put desilo 1991. godine u restoranu Kolarac, koji sam posećivao budući da je fakultet bio blizu. Prilično često dođem i kažem tursku kafu. Kelner kaže nema. Ja ga pogledam zapanjeno, što ne bi bilo, a on kaže imamo domaću. Ja mu kažem dobro, vi meni ipak donesete tursku. Da li je pljunuo u nju, nisam siguran, nije ličilo na kapućino, ali tada sam prvi put čuo da nekome smeta, dakle 90. godine, da nekome smeta što se kaže turska kafa. Ja otkad znam za sebe, a si govorili samo turska kafa. Umeđu vremenu je to postalo kuvana, domaća,
Grčka, čak
ne grčka, ovde se ne govori grčka, čekajte, sad mi stade mozak, ove 4-5 naziva eufemističkih ima i ja i dalje istrajavam na turskom i kelneri uglavnom istrajavaju na tom nekom drugom nazivu, ja uvek dobijem
ali
isto
mi
to piće, ja ne mogu da shvatim.
I to je stereotip.
Ne, naravno, nego ne mogu da shvatim potrebu ljudi da valjda izbace tursko iz
Ali kafa je stereotip. Mi vezujemo ispijanje kafe za Turke.
A Turci najmanje piju kafu.
A Turci su jako mnogo u svojoj upotrebi imali i imaju ispijanje kao kulturu, ispijanje čaja i raznih vrsta čajeva, a čak postoje zabrane još iz 1500 i neke godine ispijanja kafe. Mada naravno, zahvaljujući dubrovačkim trgovcima, već u 16. i 17. veku na ovim prostorima se pila kafa.
I piće se kafa, verujem, i u buduće. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili profesor dr. Dragana Radojičić, direktor Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, moj kolega, koga slušate petkom u emisiji Put u reči, lingvista gospodin Vlado Đukanović, moje ime je Dušanka Petrović.
Radio Beograd 2.
Thank you.